Magandang araw po sa inyo lahat. Patuloy tayong samahan, gabayan at ingatan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagsasayang papawid ng Kapayagan Podcast dito po sa Kapayagan TV Channel at Kapayagan Radio.
Ginang, narito ang iyong anak.
Anak ko!
Narito ang iyong ina.
Panginoon ko at Guro.
Bilang pakikisa ng programang ito sa Semana Santa, nais naming ihandog sa inyo ang tatlong araw na pagsasadula ng pagdurusa, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Samahan niyo kami sa mahalagang pagninilay na ito dito sa Liwanag sa Landas ng Buhay. Ikatlong araw ng pagninilay natin sa pagdurusa, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Sa harap ng Pretoria ng Gobernador Pilato, pinilit ng mga tao na palayain si Barabas at ipako naman sa krus ang hari ng mga Hudyo na si Hesus. Naghugas ng kamay si Pilato upang pawalang sala ang kanyang sarili sa magaganap kay Jesus. Matapos umalis si Pilato, pinutungan ng koronang tinig si Jesus at nilagyan ng balabal na purpura. Pagkatapos ay nilatigos siya ng mga kaway. Hindi nagtagal, handa na ang krus na pagpapakuan sa kanya. Pinasa niya ito patungo sa Golgota.
Bilisan ang kilos! Kailangan itayo ng krus bago uminit ang sikat ng araw.
Tayo! Hata ka, Lumen!
Ipako na si Jesus sa krus!
Hindi ko kayang tingnan ang ginagawa sa ating Panginoon. Ipinapako na siya sa krus.
Hindi lalamagal lang ginagawa. Siya ang ating tagapagligtas.
Ama! Patawarin mo sila. Sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa!
Narinig ninyo yun. Tinatawag niya ang kanyang ama. Ang mabuti pa, paghati-hatian natin ang kanyang damit. Kung ayong paghati-hatian natin ito, magsapalaran tayo. Alamin natin kung kanino ito dapat magpunta.
Jesus! Iniligtas mo ang iba. Iniligtas mo ngayon ang iyong sarili!
Sandali! Sandali! Baka gusto niya ng anak. Eto! Nakikita mo ba ito, Jesus?
Kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili!
Jesus! Tinawag mo ang sarili mong Mesiyas! Iligtas mo ngayon ang iyong sarili! Pati na kami!
Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinarurusahan at tulad niya, nakapako rin tayo sa krus. Ngunit tayo karapat dapat na maparusahan sapagkat may ginawa tayong kasalanan. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama! Jesus! Alalahanin mo ako kapag nagahari ka na!
Sinasabi ko sa'yo, ngayon day isasama kita sa paraiso.
Tayo, Maria.
Hindi ko na yata kaya lahat ng ito. Ang aking anak ay pinako nila sa krus.
Maria, natatanaw niya tayo.
Anak ko, Jesus.
Ginang, narito ang iyong anak.
Anak ko!
Narito ang iyong ina.
Panginoon ko at guro.
Eli! Eli! Lama sa baksani! Diyos ko! Diyos ko! Bakit mo ako pinabayaan?
Tinatawag niya si Elias. Dito.
Ako'y nauuhaw.
Nagdidiliryo siya! Esponha! Bigyan niyo ako ng alak. Idadaiti ko sa kanyang bibig. Maaring uhaw na siya.
Marco! Hintayin natin dumating si Elias. Yun ang kanyang tinatawag.
Huwag kayong hangal. Akin ang esponha. Bilisan niyo! Gamitin yung dulo na sibat upang iabot sa bibig niya ang esponha ay inilubog sa alak. Jesus! Sipsipin mo ang esponha!
Ama, sa iyong mga kamay, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu.
Ano ba yung tol? Hindi ba paligid?
Naganap na.
Tunay ngang matuwid ang taong ito. Hindi siya dapat ipinako sa krus.
Jose Arimatea, nais mo raw akong makausap.
Mahal na Pilato, hihingin ko po sana ang inyong pahintulot upang makuha ang bangkay ni Jesus.
bangkay. Ibig mong sabihin, patay na si Jesus.
Opo, mahal na Pilato.
Ah, kung ganun, ibinibigay ko ang aking pahintulot. Ikinalulungkot ko ang pangyayaring ito.
Si Jose ng Arimatea ang kumuha sa kanya.
Babalutin natin siya ng kayong lino at ihahatid sa kanyang libingan.
Kahit bahagi ako ng Sanhedrin, tutol ako sa ginawa nila kay Jesus.
Saan natin siya ililibing?
May ipinahanda rin akong libingan para sa kanya. May malaking bato na itatakip dito upang hindi magambala ang paglilibangan natin kay Jesus.
Siya. Maaari na tayong bumalik upang lagyan ng pabango at mga bulaklak ang bangkay ng Panginoong Jesus.
Ngunit, sino magpapagulong ng malaking bato na nakaharang sa kanyang libingan? Napakabigat nun, Magdalena.
Saka na natin yan isipin, Salome. Ang mahalaga, makarating na tayo agad sa... Salome!
Nakikita ko, Magdalena.
Wala na malaking bato na nakatakip sa libingan.
Ang Panginoong Jesus, baka kinuha nila ang bangkay ng Panginoon.
Tayo na sa loob.
Magdalena, may nakaupo sa pinaglibingan ng Panginoon. Isang lalaking nagliliwanag.
Sino ho kayo? Nasaan ang aming Panginoon?
Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala na siya rito. Siya'y muling nabuhay. Alalahanin niyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangan maipagkanulo sa mga makasalanan at kailangan maipako sa krus. At sa ikatlong araw ay muling mabubuhay.
Natatandaan ko na. Iyan nga ang sinabi ng Panginoon.
Humayo na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya ay muling nabuhay.
Oo, ngayon din. Ipaalam namin sa kanila na ang Panginoon ay muling nabuhay.
Nabuhay? Paano mangyayari yun? Baka may nagnakaw ng kanyang bangkay.
Pero yun ang sinabi ng mga anghel.
Ah, mabuti pa. Pupuntahan ko ang kanyang libingan.
Pedro! Wala na siya sa libingan! Maniwala ka sa akin!
Sumain niyo ang kapayapaan. Bakit kayo naguguluhan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo?
Ano nangyari ito?
Tingnan niyo ang aking kamay at paa. Tingnan niyo ang mga sugat ko. Ako nga ito. Hipuin niyo ako at pagmasdan. Ang multi walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon. Tulad ng nakikita niyo.
Ikaw nga po, ang aming guru at Panginoon.
Sumain niyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng aking ama, gayon din naman sinusugo kayo. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin niyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi niyo patawarin ay hindi nga pinatawad.
Salamat, Panginoong Jesus.
Salamat.
Salamat po.
Salamat, God.
Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko siya nakikita.
Eh, bakit ba ayaw mong maniwala?
Nakapilit ang lahat ng daanan sa ating tinutuluyan nang dumating ang Panginoon. Kung hindi siya muli nabuhay, saan siya dumaan?
Isang himalaan lahat. Kaya Tomas, dapat kang maniwala na siya ay muling nabuhay.
Sumayin niyo ang kapayapaan.
Panginoon
Jesus. Panginoon.
Nagbalik ka, Panginoon.
Ngayon ba ay naniniwala ka na, Tomas?
Panginoon ko at Diyos ko.
Naniniwala ka na. Sapagkat nakita mo ako, mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Makinig kayo. Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan.
Sakripisyo, pagpapatawad, pagmamahal at katapatan. Yan ang halimbawang ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesus. Nanatili siyang tapat sa kanyang Ama upang matupad ang banal na plano. Namatay siya, ngunit nabuhay na maguli upang tubusin tayo sa kasalanan at magkaroon ng karapatan sa buhay na walang hanggan. Huwag natin ituon ang ating buhay sa material na bagay at kaligayahang panandalian. Sapagkat ang mga iyan, di ka mabibigyan ng tunay na kaligayahan at kapayapaan. Si Jesus ang sagot sa lahat ng ating kailangan. Kahit siya muna ang ating hanapin. At ang lahat ay darating sa atin sa paraang hindi natin inaasahan. Manatili tayo sa Kanya. Dito natatapos ang pagninilay at dulang handog namin sa inyo para sa Semana Santa dito sa Liwanag sa Landas ng Buhay. Nais naming ipakilala sa inyo ang mga nagsiganap sa kabuuan ng kasaysayan ito ngayong Semana Santa. Ed Bello, Roger Aquino,
bilang Judas, bilang Caiphas,
at bilang Simon,
Jaime Manato,
bilang Pedro at Anas,
Ella Tanyesa,
bilang Veronica at Salome.
Ernest Marasigan
bilang Juan.
Boyet Balisbis
bilang Malco, Hestas at Tomas.
Didit Marasigan
ang utusan at si Magdalena.
Orestes Talaim, Pilato at Kawal. Rose Toledo.
Ang ginampanan ko po ay Woman 1, Lady and Maria.
Sound effects.
Jonas Belier.
Musika, Ray Ensalan. Technical Supervision, Ed Doctolero. Production Assistant, Karen Ablanya. Ito ay mula pa rin sa pangkalahatang pamamahala sa produksyon ni Brother Mike Zay Villarde para sa Prayer Partners Fellowship International. Mula sa pagsasaliksik at panulat ni Didit Marasigan. Direksyon, Resty Remo Talain. Hanggang sa muli, kay patuloy naming inaanyayahang patuloy na subaybayan ang programang ito. Liwanag sa Landas ng Buhay!
Mga katuwang, mga kapatid sa pananampalataya, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik sa Kapahayagan Podcast Program ng Kapahayagan TV Channel at Kapahayagan Radio. Kung kayo po'y napagpala sa mga podcast na ito, huwag kaliligtaan na subaybayan ang mga podcast broadcast na ito sa Spotify at sa Google Podcast at sa iba pang podcast platforms, at tsak na kayo'y pagpapalain lubos ng buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Ibahagi po ito sa mga social media accounts upang kayo'y maging daluyan ng walang tigil na biyaya at pagpapala buhat sa ating Panginoon. Ito po ang inyong kapatid sa pananampalataya, Brother Ryan Astillero, America.